Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 19-mart, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sarvar Usmon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Toshkentda Navro'zga bag'ishlangan bayram tantanasi ob-havo bo'yicha 19-mart kuni o'tkazildi.
Сегодня было вот единственное окно, как на сегодня перевели из-за погоды.
Yana raqs tushgan Karimov bayram nutqida mintaqa tinchligi haqida ko'p gapirdi, ammo Qrim masalasiga to'xtalmadi. Qrimda esa vaziyat taranglashmoqda. Ukraina Rossiya bilan nizo harbiy tus olayotgandan tashvishda, Qrim tatarlari esa Kreml va'dasiga ishonmayotir.
Bu endi Qrim tatarlarini sotib olish masalasi. Va'dalar etib anda shandralar Qrim tatarlarini ko'pchiligi ishonmaydi. Kutib turalar.
Ayni paytda Qrim ortidan Pridnestrovye o'lkasi Rossiya tarkibiga qo'shilish istagini bildirdi. Qirg'izistonda Atamekin partiyasining hukmron koalitsiyadan chiqishi ortidan prezident Atambayev hukumatni iste'foga chiqarish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ozodlikning Xo'janddagi sobiq muxbiri Alisher Ahmedov 59 yoshda og'ir xastalikdan vafot etdi. Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari hamda ozod nazar eshitirishi bugungi dasturda. Unda yana kutilmaganda o'tkazib yuborilgan Navro'z tantanasi haqida jurnalist Abdurahmon Tashanov nuqtai nazarini tinglaysiz. Hozir esa xabarlar bilan Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Albatta, xabar lentamizdagi asosiy mavzular Ukraina mavzui, Qrim bo'hroni. Lekin Toshkentdagi voqealardan boshlaymiz. Bugun O'zbekiston poytaxtidagi Alisher Navoiy nomidagi Milliy bog'da huquq-tartibot idoralarining qattiq nazorati ostida Navro'z bayrami nishonlandi. Navro'z munosabati bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tantana nishonlanayotgan joyga yig'ilgan xos kishilar oldida tabrik nutqi so'zladi. O'z so'zida Islom Karimov odamlarni O'zbekistondagi tinchlik va xotirjamlikni qadrlashga chaqirdi. Bu mavzuni dasturimiz davomida batafsil yoritamiz. Yana bir xabar O'zbekistondan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yalpi majlisida O'zbekiston konstitutsiyasining 32-chi, 78-chi, 93-chi, 98-chi, 103 va 117-chi moddalariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda bir ovozdan qabul qilindi. Bu haqda tilga olingan palata axborot xizmatidan olingan ma'lumotga tayanib xabar tarqatildi. Qonun loyihasini Oliy Majlis muhokamasiga mamlakat prezidenti taqdim etgani to'g'risida avval xabar bergan edik. Prezident tashabbusi bilan uning ayrim vakolatlari bosh vazirga o'tishi aytilgan avvalgi xabarda aynan qaysi vakolatlarning prezidentdan bosh vazirga o'tishiga oid ma'lumot berilgan emas edi. Bugungi xabarda ham aniq-taniq tafsilotlar yo'q. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Bu Ozodlik radiosi. Qrim bo'hroniga oid ba'zi xabarlar. Rossiya konstitutsiyasining konstitutsiyaviy sudi Qrim Respublikasi va Sevastopol shahrining Rossiyaga qo'shib olinishi qonuniydir deb bayonot berdi tilga olingan sud raisi Valeriy Zorkin. Uning aytishicha, bu qaror konstitutsiyaviy sud a'zolari tomonidan bir ovozdan qabul qilingan. Rossiya prezidenti Qrim va Sevastopolni qo'shib olish to'g'risidagi shartnomaning konstitutsiyaga mosligini tekshirib xulosa berish to'g'risida so'rov bilan konstitutsiyaviy sudga 18-mart kuni murojaat qilgan edi. Demak, konstitutsiyaviy sud yashin tezligida o'z xulosasini chiqarib berdi. Qrimga oid yana bir xabar. Ukraina harbiylari Qrimdan olib chiqib ketilmaydi deb bayonot berdi. Bu mamlakat mudofaa vaziri Igor Tenyukh Reuters axborot agentligi savoliga javoban. Sevastopoldan olingan xabarga qaraganda Qrimdagi qurolli kuchlar Ukraina harbiy dengiz kuchlari shtabiga hujum qilib, shtab binosiga Rossiya bayrog'ini o'rnatgan. Qrim mavzusiga ham dasturimiz davomida keyinroq to'xtalamiz. Boshqa xabarlar. AQSh Suriya hukumatidan Qo'shma Shtatlar hududidagi diplomatik vakolatxonalari faoliyatini vaqtincha to'xtatib turishni talab qildi. Oquy ma'muriyati konsulliklar va elchixonalarining AQShda doimiy yashamaydigan xodimlariga mamlakat hududini tark etish haqida ko'rsatma berdi. Biz AQShdagi diplomatik vakolatxonalarda Suriyaning amaldagi rejimi tomonidan tayinlangan shaxslar ishlashini qabul qilib bo'lmas holat deb hisoblaymiz, deb izohladi mazkur qarorni AQShning Suriya bo'yicha maxsus vakili Daniel Rubinstein. AQSh rasmiysi o'z davlati Bashar Asad hokimiyatni tark etganidan so'ng Suriya bilan diplomatik aloqalar davom etishidan manfaatdor ekanini bildirdi. Yana bir chetdi bilan O'zbekistondan xabar, demak, Yevropa Kengashi O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish yuzasidan rejalarini qo'llab-quvvatladi. Yevropa Kengashining 17 mart kuni Bryusselda o'tgan O'zbekiston-Yevropa ittifoqi hamkorlik yig'ilishining 11-chi uchrashuvi natijalari yuzasidan tarqatgan bayonotida mana shu haqda gap boradi. Bayonotda aytilishicha, Yevropa Kengashi O'zbekiston bilan ikki tomonlama savdo sarmoya aloqalarini rivojlantirish maqsadida biznes va sarmoya ham hamkorlik kengashi tashkil etilishiga rozilik bildirgan. Bundan tashqari, yig'ilishda Yevropa O'zbekiston bilan energetika sohasida hamkorlik qilishdan manfaatdor ekani bildirilgan. Avvalroq Yevropa Ittifoqi komissiyasi O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish istagini inobatga olib, bu yo'nalishda texnik hamkorlik loyihasiga 1 million dollar ajratgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz bilan tanishdingiz. www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida boshqa xabarlarimiz bilan ham to'liq tanishib olishingiz mumkin. Undan tashqari, dasturimiz davomida havola etiladigan ba'zi lavhalarimizning matni hozirdanoq veb saytimizga joylangan. Marhamat, veb saytimizga kirib turing. Demak, bugungi asosiy masala yana Qrim yarimoroldagi vaziyat bo'lib qolmoqda. Bu yerda vaziyat taranglashdi. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Rossiya bilan siyosiy keskinlik harbiy jabhaga ko'cha boshlagandan xavotir bildirmoqda. 18 mart oqshomida Qrimda Rossiya harbiylari kiyimini kiygan shaxslar Ukraina harbiylariga hujum qilgani haqida Ukraina mudofaa vazirligi bayonot tarqatdi. Ma'lumotlarga qaraganda, hujum oqibatida Ukraina praporshigi o'ldirilgan va bir kapitan yarador bo'lgan. Rossiya tomoni esa Simferopolda noma'lum snayper otgan o'qdan Rossiya parastlar tomonidan tashkil qilingan Qrim ixtiyoriy himoyachilaridan biri o'lgani, yana 2 kishi jarohatlanganini aytmoqda. Xullas, bir-biriga qarama qarshi zid bayonotlar yangramoqda. Ayni paytda Qrimdan olinayotgan mustaqil manbalar berayotgan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Qrim Respublikasining Rossiya hukumatiga tayangan yangi hukumati hozirdanoq yarim orol ahliga fuqarolik masalasida bir qarorga kelish, Ukraina mudofaa vazirligi tarkibida ishlayotgan harbiylarga esa bu Rossiya tarkibidagi harbiylar safiga o'tish haqida ultimatum qo'yayotgani haqidagi norasmiy manbalar xabarlari kelmoqda. Biroz so'ngra Qrimdagi vaziyatga kengroq to'xtalamiz va Qrimdagi faollar bilan suhbatlarga o'tamiz. Hozir esa Toshkentdan olingan xabar. Demak, Toshkentda prezident Islom Karimov ishtirokidagi Navro'z bayramiga bag'ishlangan rasmiy tantanalar kutilayotgan yog'ingarchilik bo'yicha 21 martda emas, balki 2 kun oldin 19 mart kuni o'tkazildi. O'zbekiston prezidenti bayram nutqida o'zbek xalqi tinchlikni istashi, turli mintaqalardagi mojarolar tinch yo'l bilan hal etilishi kerakligi haqida gapirdi. Lekin mintaqadagi mojarolar masalasiga va mintaqa tinchligi masalasiga ko'proq to'xtalgan prezident Islom Karimov ma'ruzasi davomida Qrimni tilga olmadi. Har galgidek prezident Islom Karimov bu safargi Navro'z bayrami tantanalarida ham raqsga tushdi. 19 mart tongidan esa Toshkent shahridagi O'zbekiston milliy bog'iga olib boruvchi qator tutash ko'chalarda yana avtomobillar harakati cheklandi. Shaharlar aro qatnaydigan avtobuslar esa bir necha undan buyon Toshkentga kiritilmayotir. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Toshkentning Navoiy nomli milliy bog'ida o'tkazilgan Navro'z tantanalarida so'zlagan nutqida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov turli mintaqalarda davom etayotgan mojarolarni faqat tinch yo'llar bilan hal qilishga chaqirdi. Lekin O'zbekiston rahbari Qrimdagi hodisalarni tilga olmadi. Har galgidek prezident Karimov bu safargi Navro'z bayrami tantanalarida ham raqsga tushdi. Ba'zilar Navro'z bayramining xalqqa e'lon qilinmasdan 21 mart kuni emas, balki 19 martda o'tkazilganini prezident Islom Karimov xavfsizligini ta'minlash zarurati bilan izohladi. Boshqalar buni ob-havo sharoiti bilan bog'lashmoqda. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi rasmiylari 21 mart kuni Toshkentda yog'ingarchilik kutilayotgani sababli Navro'z bayramining asosiy tantanalari 19 martga ko'chirilganini aytishdi.
21 martda
Ташкенте ожидается дождь. Сапкин до конца недели так и будет. Сегодня было вот единственное окно, которое до обеда, и только вечером мы уже дождь ожидаем.
Bir hafta davomida 21 mart kuni ham yomg'ir kutilyapti. Yomg'irsiz kun faqat bugun edi, shu sababli bayramni bugunga ko'chirishdi, dedi O'zbekiston gidrometeorologiya markazi xodimi.
На сегодня перевели, да, из-за погоды.
Toshkentda 19 mart kuni asosiy bayram tantanalari bo'layotganini poytaxtliklar asosiy yo'llar to'sib qo'yilganidan bilishdi. 19 mart tongdan Toshkent shahridagi O'zbekiston Milliy bog'iga olib boruvchi qator tutash yo'llarda avtomobillar harakati cheklandi. Milliy bog' hamda Bunyodkor metro bekatining Navoiy bog'iga chiqadigan tomoni vaqtincha yopildi. Toshkentlik taksi haydovchisi Ne'matullaga gapiradi. Toshkentning kirish va chiqish yo'llarida militsiya xodimlari avtomobillarni diqqat bilan tekshirmoqda.
Postlarni to'xtatib, o'tsam, qaytsam, bagajni tekshirib
o'tdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari Toshkentda Navro'z bayrami munosabati bilan o'tkazilayotgan tozalash tadbiri doirasida xavfsizlik choralari kuchaytirilganini tasdiqlashadi. Shaharlararo qatnaydigan avtobuslar 3 kundan buyon Toshkentga kiritilmayapti, deydi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jamoat tartibini saqlash boshqarmasi rasmiysi.
Междугородние автобуслар стакан yo'q. Avtobuslardan tashqari harakat bo'laveradi?
Ha, avtobuslar kirmaydimi shaharga?
Yo'q, shaharga kelmaydi.
Ha, bugunmi faqat aka?
Yo'q. Alohida ko'rsatma bo'lmaguncha rahbariyat falon kuni ochsa ochadi. Bu shahar ichida yuraveradi avtobuslar. Yengil mashinalar avtobuslar faqat ana yo'lda o'tsa bo'ldi. Междугородный Toshkentga avtobuslarga xalchalar yo'q. Bor hammasi mumkin. Междугородный Samarqand Toshkent, Qoraqalpoq Toshkent, Surxondaryo Toshkent, Qarshi Toshkentlarga yo'q.
Qachongacha bu aka? Uzr.
Buni rahbariyat hal qilar ekan. Ertandan qo'yib ochsa kerak. Tadbir o'tib bo'ldi Toshkentda.
Avvalroq O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Navro'z bayrami munosabati bilan profilaktika ishlari olib borilgani va poytaxtda 16 mingdan ortiq xonadon tekshirilgani haqida ma'lumot tarqatgan edi. Oddiy xalq har yili bayram arafasida o'tkaziladigan bunaqa tekshir-tekshirlarga ko'nikib qolgan, deydi o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov.
O'zbekiston hukumati tomonidan, Ichki ishlar vazirligi, boshqa kuchlar organlar tomonidan antiterror tadbiri degan bir tadbir e'lon qilinadi va shu tadbir doirasida nima deydi, Toshkentda propiskasi bo'lmagan, Toshkentga maxsus bir yashash uchun ruxsat bo'lmagan shaxslarni olib kirish. Endi bu qanaqadir bir nazoratsiz yoki bo'lmasa bir nima deydi, sinalmagan bir guruhlardan qo'rqish, shunga o'xshagan bir kayfiyat. Bu bir necha yildan beri davom etyapti. Hozir O'zbekistonda odamlar buni bir tabiiy hol sifatida qabul qilib qolishdi. Hatto o'sha Navro'z bayrami tantanalaridan oldin yoki bo'lmasa mustaqil bayram tantanalaridan oldin uyma-uy yurib o'sha pasport rejimiga amal qilinayotgani to'g'risidagi tadbirlar ham o'tkaziladi va buni hatto keyingi paytda rasmiylarni o'zlari ham yashirishayotgani yo'q.
Ayni paytda O'zbekiston matbuotiga ko'ra 21 mart kuni Toshkentda xalq saylovlari bo'lib o'tishi kutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Navro'z bayrami bu yil ham kutilganidek 21 martda emas, balki 2 kun avval o'tkazildi va hozirgina eshitganingiz kabi bunga ob-havo sharoitining og'irlashayotgani va kelgusi 2 kun davomida qattiq yog'ingarchilik bo'lishi haqidagi xabar sabab ekani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz hozir qisqa bir e'lon, undan so'ng esa bugun xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan Qrim yarim oroldagi vaziyatga oid ma'lumotlar bilan suhbatimizni davom ettiramiz.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Ukrainaga qarashli Qrim muxtor respublikasining Rossiya tomonidan anneksiya qilib olinishi jahondagi ommaviy axborot vositalari diqqat markazida qolmoqda. 18 mart oqshomida Qrim yarim orolida harbiy qurolli to'qnashuv sodir bo'ldi va Ukraina mudofaa vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra Qrimda Rossiya harbiylari kiyimini kiygan shaxslar Ukrain harbiylarga hujum qilgan. Ayni paytda Rossiya tomoni Simferopolda noma'lum snayper otgan o'qdan Rossiya paraslar tomonidan tashkil qilingan Qrim ixtiyoriy himoyachilardan biri o'lgani, 2 kishi jarohatlanganini aytmoqda. Mana shunday ziddiyat qarama-qarshi bayonotlar bo'lmoqda. Demak, bu va xalqaro ham jamoatchilikning Qrim vaziyatiga oid bergan so'nggi bayonotlari bilan endi hamkasbim Sarvar Usmon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. U snayperdan otilgan o'qdan kechagi otilgan o'q edi, kechagi xabar edi. Endi bugun ham juda ko'p xabarlar, bu xabarlarni agar bir sistemaga soladigan bo'lsak, Qrim masalasi bo'yicha Rossiyaning o'zidan olingan xabarlar, Qrimda bo'layotgan voqealar va mustaqil davlatlar hamdo'stligi ga a'zo davlatlarning munosabatlari bittagina xabar Qozog'istonga oid va G'arbning munosabati deb bir sistemaga bo'lishimiz mumkin va yana boshqacha bo'lishi ham mumkin kategoriyalash. Kutilgan va yoki kutilmagan xabarlar. Masalan, Rossiyaning o'zidan kutilgan xabar Konstitutsiyaviy sudi Qrimni Rossiyaga qo'shib olinishini qonuniy deb qabul qilishdi. Kutilganligi shundaki, endi ayniqsa Rossiya prezidentini kechagi nutqidan keyin, agar biz bilan bo'lmaganlar bizni dushmanimiz degan ma'noda gapirganidan keyin Konstitutsiyaviy sud bir kunning o'zidayoq xulosa chiqarib berdi. Bilasiz, har qanday davlatni Konstitutsiyaviy sudi juda og'ir karvon sud bo'ladi. Oylab, yillab masala ko'riladi va shunday katta masala boshqa bir davlatni ga qarashli hududni Rossiyaga qo'shib olinishini Konstitutsiyaviy sud bir kunda yo'q. Kecha nima bergan, so'roq bergan prezident va bugun Konstitutsiyaviy sud o'z xulosasini berdi va Rossiya Konstitutsiyaviy sudini raisi Zorkinga ko'ra, demak, bu amal qonuniy ekan. Kutilmagan xabar, Rossiyada olingan kutilmagan xabar, Yabloko partiyasi umuman butun mamlakat Qrim biziki deb bayram qilib turgan paytda o'sha Grigoriy Yavlinskiyni Yabloko partiyasi Putin tanlagan yo'lni agressiv yangi imperiyachilik yo'li deb atadi va menimcha bu nafaqat bu tashqaridagi jurnalistlar uchun, umuman o'zi Rossiya jamoatchiligi uchun bunday bayonot nima bo'lsa kerak,
kutilmagan
bo'lsa kerak. Endi mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlarni agar reaksiyalariga keladigan bo'lsak, hozircha bizga faqatgina Astananing reaksiyasi ma'lum va Astana kecha kechqurun 18 mart kuni kechqurun bayonot e'lon qildi va unda bundoq deyilgan: Qrim Muxtor Respublikasida 14-yil 16 martda o'tkazilgan referendum munosabati bilan Qozog'iston o'zining BMT nizomiga binoan xalqaro huquqning fundamental prinsiplariga sodiq ekanligini yana bir bor ta'kidlab o'tadi deyilgan va yana shundoq deyilganki, Qrimda o'tkazilgan referendumni Muxtor Respublika aholisining erkin irodasi izhori deb biladi deyilgan. Bu xabarning kutilmaganligi shundaki, o'tgan haftada Qozog'iston hukumati o'sha prezidentni saytida turibdi: Ukrainaning hududiy yaxlitligi tarafdorimiz degan bayonotni bergan. Xo'p, Ukrainaning o'zida bo'lgan voqeani aytdimmi yo'q, aytmadim-a hali. Demak, Ukrainada o'sha Rossiya parast olomon va ularning ichida pagonlari olingan, shevronlari olingan, nishoni yo'q, lekin barcha belgilariga qaraganda Rossiya harbiylari ekanligi bilinib turgan o'sha kuchlar ishtirokidagi olomon Sevastopolda Ukraina harbiy bazasiga bostirib kirdi bugun va o'sha bazani eng baland tomiga Rossiya bayrog'ini, Ukrainanikini olib tashlab, Rossiya bayrog'ini o'rnatib qo'yishdi. Lekin shunga qaramay, Ukraina mudofaa vaziri biz Qrimni tark etmaymiz deb bayonot berdi. Endi yana bitta tomon g'arb qoldi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden: agar Rossiya Ukrainadagi harakatlari uchun yakkalanib qoladi dedi. Endi matbuot tilida izolyatsiya deymiz, izolyatsiyada qoladi dedi. Buyuk Britaniya Rossiyani katta sakkizlikdan chiqarib yuborilishidan ogohlantirdi. Shunga o'xshagan gaplar.
Tushunarli. Rahmat. Demak, hamkasbimiz Sarvar Usmonovda Ukrainada Qrim yarim orolida bo'layotgan vaziyat va bu vaziyat xususida Rossiyadan berilayotgan bayonotlar, Kiyevdan berilayotgan bayonotlar va G'arb hukumatlarining munosabatlari haqidagi eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishtirdi va tabiiyki, endi Qrim yarim orolida yashayotgan aholining o'zi qanday fikrda, xususan ko'pchilikning diqqat markazida qilayotgan qirim tatarlarning munosabati qanday degan?
Albatta, eng muhimi o'sha qirim tatarlar yerda endi ko'pchilikni hozir keyingi yillarda ko'payib ketgan ruslar tashkil qilyapti. Ular albatta xursand, lekin qirim tatarlarni munosabati tinglovchimizga qiziq bo'lsa kerak.
Shu maqsadda biz demak qirim yarim orolda yashayotgan, bir vaqtlar O'zbekistonda yashagan, keyinchalik qirimga ko'chib borgan bir jurnalist bilan suhbatlashdik efirdan oldin va bu kishini jonli suhbatimizga taklif qildik. Dilaver Osmanov, u hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada qirim yarim oroldan. Dilaver, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, mana hozir suhbatimizning qaysidir qismini siz ham eshitdingiz va siz hozir yarim orolning o'zida turibsiz. Tinglovchilarimizga ayni paytda yarim oroldagi vaziyat qanday, shu haqida qisqacha ikki og'iz ma'lumot berib o'tsangiz, marhamat.
Bilasizmi, hozirgi paytda Qrimda tinchlik tushdan qaraganda, lekin ichki hokimiyatlar tez-tez mana bu qarordan so'ng turli-turli adımlar yasab boshladilar. Ular endi Qrimni mahkam etib Rossiyaga baylab qo'yadigan adımlar yasab boshladilar. Eng nima bu deklaratsiyalar, bu AQShning, Buyuk Britaniyaning, boshqa ellarning, Ukrainaning deklaratsiyalari deklaratsiya bo'lib qolayapti, lekin Qrimda bu g'amalda ishlar qilinadi. Aning uchun butun bu Aksyonovlar, Konstantinovlar, parlament yo'lboshchilari hozir Rossiya tomonidan ishlayapti. Ammo endi Ukraina yaqinda qarasak, Qrimning ichida ikki kuch qoldi. Ukraina yaqinda bu Ukraina harbiylari ham Qrim tatarlar. Qrim tatarlar Qrimda 13-15% tashkil etadi, lekin ularning birligi, birdamligi, ularning ta'siri Qrimda katta demak mumkin, chunki ular siyosiy yoqdan azirlikli xalq ham 40-50% ta'siri bor ularning. Lekin bir Ukrainadan bir signal yo'q hali Qrim tatarlarini.
Ya'ni Qrim tatarlarni quvvatlovchi bir harakat bo'lmayapti, demoqchisiz.
Bo'lmayapti, bo'lmayapti. Ham 20 yil davrida Qrim tatarlarini Ukrainadan bir quvvatlovchi bir qaror da olinmadi. Qrim tatarlarining bayli bir qaror da olinmadi, qonun da qabul etilmadi.
Endi Dilaver,
mana qaramasdan,
tushunarli, tushunarli. Mana bu o'sha so'nggi 20 yillik tarix haqida juda ko'p ma'lumotlar berildi, ko'p to'xtaldik ozodlik to'lqinlarida. Hozir mana shu bugungi vaziyatga qaytsak-da, mana hozir matbuotda ikki xil ma'lumot uchrayapti. Birinchisi, mahalliy Qrim tatarlari ortidan ta'qiblar boshlangani, ba'zi kichkina-kichkina ziddiyatlar kuzatilayotgani haqidagi masala. Ikkinchisi, o'sha fuqarolik tanlovi masalasida. Keling, dastlab o'sha Qrim tatarlariga nisbatan o'sha norasmiy mustaqil matbuotda berilayotgan xabarlarga oydinlik kiritsak, ularga nisbatan qanaqadir ko'rinishda ta'qib va tazyiqlar sodir bo'layotgani haqidagi xabarlar to'g'rimi?
Hozirgi paytda mana kecha endi bir janoza bo'ldi, Qrim tatarining o'tirgan edilar, samobaronachilar deylar, aning ATR telekanalida da tushirilgan nimasi bor, endi ko'rinishi bor. Bu endi qo'rqituv, Qrim tatarlarini qo'rqituv nimasi bilan qilinadi bu narsalar endi hozirgi paytda. Endi fuqarolik masalasida Qrim tatarlar hozirgacha, albatta endi Ukraina bir narsa ishlamasa, Qrim tatarlar o'zlari qaror oladilar. Lekin hozirgi paytda Ukraina tomonida ham pasportlarni hozirgi paytda almashtirmasqa deb turadilar deb o'ylayman, ko'pchilik endi.
Ya'ni umumiyatla Qrim tatarlari Rossiya fuqaroligini qabul qilmoqchimi yo'qmi?
Yo'q.
Endi bularda hozir shu bir tanlov imkoni bormi? Bu haqida masalan mahalliy hokimiyat rasmiylari bilan uchrashuvlar, muzokaralar bo'ldimi so'nggi kunlar davomida?
Yo'q, bu haqda bo'lmadi hali. Bo'lmadi.
Mana endi
Qrim tatarlarini hokimiyatda turli joylar nima qiladi? Vitse-premyer, bir vitse-premyer, ikki ministr o'rni, zam-ministrlar o'rnlari, vitse-spiker o'rnlari bizni endi shundaylar taqdim etadilar. Ham, buni endi turli kishilar endi bu Qrim tatarlarni sotib olishga yo'naltirgan adamlar deylar.
Demak, ya'ni o'sha mahalliy Qrim tatarlari yetakchilari bilan o'sha hukumat vakillari o'rtasida muzokaralar davom etyapti. Ularga o'sha hukumat tarkibidagi ba'zi lavozimlar taklif qilinyapti, lekin mahalliy Qrim tatarlari jamoalari bu takliflarni sizga gapingizdan tushunishimcha qabul qilgani yo'q.
Bizda majlis bor, majlis ortida ko'pchilik Qrim tatarlari turadi, majlis Мен сиз менен мындай сөз барган бармаганын айтты мәжлисин рәисе Рифат Чубаров тагын где-то неделю назад он заявил об этом. Ләкин мында ялган сүзләр дә күп бара. Инде хакимият без сөйләшәбез, без тәкъдим итәбез. Бәлки мәҗлескә каршы булган кырым татарларын табадырлар. Аны мин инде белмим. Ләкин мондай бу хакимиятта мәҗлес катнашудан баш тарта һәм катнашуга теләми, чөнки легитим түгел. Ул инде сепаратистлар дип саный мәҗлес аларны. Ләкин вакыт үзгәрә бара инде. Ничек булыр? Аны карарбыз инде.
Aha, demak vaqt ko'rsatadi. Endi bir oxirgi savolim, mana kecha prezident Putin chiqishi davomida juda katta va'dalar berdi. O'sha va'dalardan muhimi o'sha bu yerda bu hududda yashayotgan barcha milliy ozchiliklar huquqlariga rioya qilinadi dedi. Davlat tili sifatida mana Qrim tatarlari tili ham saqlanadi dedi. Bundan reabilitatsiya o'tkaziladi dedi va juda katta va'dalar berdi. Bu va'dalarga shaxsan shu Qrim yarim orolda yashovchi tatar millatiga mansub fuqaro o'laroq siz ishondingizmi?
Без моны инде кабул итәбез, яхшы күренеш дип. Ләкин тормышта кандай булады? Без аны белмибез. Безне алдап, тагын да бер үзенең сиясәтен алып барырга мөмкин Россия. Бүгенге пайтта, хәзерге вакытта кырым татарлар тыныч утырсыннар, тавыш чыгармасыннар, һәм кырымдагы булган хәлләргә нитнәсеннәр, аннары без карарбыз диләр инде.
Tushunarli, ya'ni vaqt ko'rsatadi, demak Qrim tatarlari
ko'rsatadi, biz ishonmaymiz. Shaxsan men ishonmayman.
Demak, hozir bir siz ertangi kuningizni qanday tasavvur qilyapsiz? Mana suhbatimiz so'ngida qisqacha aytib bersangiz, nimani kutyapsiz endi siz
ertangi? Bizning ertangi kunimiz Ukraina nima deydi? Shunga qaraymiz biz. Ukraina nima signal beray endi Qrim tatarlarina? Agar u himoya etachak bo'lsa Qrimni, agar u o'zini ketib qoldirmoqqa tirishsa endi шу вакытта без әлбәттә Украина ягында таманда булабыз. Ләкин Украина бер сигнал бирмәсә, Украина бер нәрсә эшләмәсә, Крым татарларының Россия белән сугышырын хәле юк. Крым татарлар тыныч юл белән үз хакларын танырга көрәшәләр үз хаклары өчен.
Tushunarli, tushunarli. Rahmat, Dilaver, rahmat o'sha jonli suhbat uchun. Demak, Qrim yarim oroldan ozodlik bilan bog'landi. Jonli suhbatda jurnalist, mahalliy jurnalist Dilaver Usmonov, bir vaqtlar Toshkent viloyatida istiqomat qilgan va keyinchalik Qrimga ko'chib ketgan jurnalistlardan biri. Ozodlik, demak, Qrimdagi vaziyatni diqqat bilan kuzatishda davom etadi. Bu vaziyatga oid qo'shimcha tafsilotlar bo'lsa yoki sizda fikr-mulohazalar bo'lsa, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. U yerda ma'lumotlar bilan tanishing, o'z fikr-mulohazalaringizni o'rtoqlashing. Hozir esa so'zlab turganimiz mavzuga oid yana bir muhim xabar. Qrim ortidan Rossiya tarkibiga Pridnestrovye o'lkasi qo'shilish istagini bildirdi. Moldaviyaning yana bir muxtor mintaqasi Gagauziya o'zining mustaqil armiyasini tuzish to'g'risida e'lon qildi. Kuzatuvchilar Qrimning Rossiyaga qo'shilishi mustaqillikka intilayotgan boshqa muxtoriyat va mintaqalar qo'zg'alishiga ham olib kelganidan gapirmoqdalar. Demak, endilikda Rossiyaga intilayotgan Moldova muxtoriyatlari to'g'risidagi lavha bilan muxbirimiz Umidbek
Yevropaning janubi-sharqida joylashgan Pridnestrovye Moldova Respublikasi Oliy Kengashi raisi Mikhail Burla Rossiya Davlat Dumasi raisi Sergey Narishkinga o'z xalqi nomidan murojaatnoma yubordi. Unda parlament raisi Pridnestrovyeni ham Rossiya tarkibiga qo'shib olishni so'ragan. Pridnestrovye rahbariyat murojaati Spravedliva Rossiya partiyasining Rossiya tarkibiga yangi mintaqalar, jumladan chet el davlatlari hududlari referendum yoki maxsus murojaatnoma asosida qo'shilishini osonlashtiruvchi qonun loyihasini ishlab chiqqaniga javob sifatida ko'rilmoqda. Mikhail Burla o'z murojaatnomasida Pridnestrovye Moldova Respublikasida davlat tili sifatida rus tili tan olingan, dunyo hamjamiyati tomonidan tan olinmagan mintaqada 200 ming Rossiya fuqarolari yashayotganini ta'kidlab o'tgan. Pridnestrovyening o'ta murakkab vaziyati yanada yomonlashishi mumkin. Agarda Yevropa Ittifoqi bilan birlashish to'g'risidagi kelishuv imzolagan Moldova cheklovchi iqtisodiy choralarni qo'llasa deyiladi Dumaga jo'natilgan hujjatda. Ayni paytda Moldaviya bu hududlarni o'ziniki deb hisoblab keladi. 18-mart kuni Moldova prezidenti Nikolay Timofti bu masalada chiqish qilib, Rossiyani o'ylab qadam bosishga chaqirdi. Menga Tiraspol parlamenti Moskvaga bu masalada murojaat qilgani to'g'risida xabar berishdi. Bunday harakatlar samarasiz va na Moldova Respublikasi, na Rossiya Federatsiyasi manfaatlariga xizmat qiladi. Rossiyaning bunday qadam tashlashi katta xatolik bo'ladi, dedi Moldova prezidenti. Shu bilan birga Moldaviya janubidagi yana bir muxtor mintaqa, Gagauziya, mustaqil harbiy tuzilmalarni tuzishga kirishganini e'lon qildi. Gagauzlarning bu bayonoti mahalliy rahbar Mikhail Farmuzallaning Moskvaga qilgan safaridan keyin qilingani e'tiborga molik. Joriy yil fevralda Gagauziyada ham bo'lib o'tgan referendumda mintaqa aholisining 70% mustaqillik va bojxona ittifoqiga qo'shilishni yoqlab chiqqanini eslash joiz. 2006-yilda Pridnestrovyeda ham umumxalq referendum o'tkazilib, unda mintaqaning 97% aholisi Rossiya Federatsiyasiga qo'shilishga rozilik bergan. Moldovalik siyosatshunos, Kishinyov jamoatchilik siyosati instituti direktori Arkadiy Barbaroshi Pridnestrovyaning Rossiya tarkibiga qo'shilish to'g'risidagi iltimosi bemavrid ekanini ozodlikka gapiradi.
Сейчас логично было бы ожидать, вот господин Путин вспомнит о референдуме 2006 года и подпишет декрет о признании.
Bir qarashda janob Putin 2006-yilgi referendumni yodga olib, Pridnestrovye mustaqilligi dekretini imzolab beradi. Lekin bunga ikkita nuqtai nazar mavjud. Bir tomondan bu biroz bevaqt qilingan murojaat, chunki bu taklif Kreml uchun juda noqulay. Kreml Qrimni qanday qilib Rossiyaga qo'shib olish masalasini to'liq ishlab chiqmagan bir payt. Qolaversa, Pridnestrovye Rossiya bilan bevosita chegaradosh emas. Ukraina bilan urush holatida yana bu mintaqani qo'shib olish behad muammolarni keltirib chiqaradi, dedi siyosatshunos Arkadiy Barbaroshi. Arkadiy Barbaroshi boshqa tomondan bu puxta o'ylab chiqilgan siyosat bo'lishi mumkinligini ham inkor etmadi. Bu rejani amalga oshirish uchun Ukrainaning butun janubiy qismi Rossiya tarkibiga kiritilishi zarur, deya davom etadi fikrini Kishinyovlik siyosiy tahlilchi.
Я думаю, что на самом деле это заявление есть некая такая попытка, чтобы опять дестабилизировать ситуацию здесь.
Tushunishimcha, Tiraspol hukumatining bu bayonoti Moldovadagi vaziyatni izdan chiqarishga qaratilgan. Boz ustiga Gagauziya muxtoriyati o'zini himoya qilish uchun armiyasini tuzayotgani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Ishonchim komilki, Pridnestrovye bu fikrga o'zi kelmagan va Kremlning rejasini amalga oshirayapti, deya xulosa qildi Kishinyov jamoatchilik siyosati instituti direktori Arkadiy Barbaroshi Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdosh keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Pridnestrovyening 300 mingga yaqin aholisi Moldova fuqaroligini olgan va 2014-yilning may oyidan boshlab Yevropa ittifoqiga viza cheklovlarsiz kirib borish huquqiga ega bo'ladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Qrim ortidan Rossiya tarkibiga Pridnestrovye o'lkasi qo'shilish istagini bildirdi. Moldovaning yana bir muxtor mintaqasi Gagauziya o'zining mustaqil armiyasini tuzishi to'g'risida e'lon qildi. Bunga oid eng so'nggi tafsilotlar va Qrim tegrasidagi vaziyat, Qrim borasida berilayotgan xalqaro jamoatchilik bayonotlari va Qrim tatarlarining xulosalari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. O'zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yalpi majlisida O'zbekiston Konstitutsiyasining referendum va saylov to'g'risidagi bir qator moddalarga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi bir o'qishda ma'qullandi. Toshkentda Navro'zga bag'ishlangan tantanalar 19 mart kuni o'tkazildi. Ushbu bayramda ishtirok etgan prezident Karimov mintaqa tinchligi to'g'risidagi bayonotni berdi. Qrimda vaziyat taranglashmoqda. Ukraina Rossiya bilan nizo harbiy tus olayotgandan tashvish bildirdi. Qrim tatarlari esa Kreml va'dasiga ishonmayotirlar. Qirg'izistonda Atamekin partiyasining hukmron koalitsiyadan chiqishi ortidan prezident Atamboyev hukumatni iste'foga chiqarish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ozodlikda siz ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype'dagi manzillarda bo'lib o'tadigan navbatdagi jonli muloqotimiz bas onlayn eshitirishning navbatdagi soni. Bugungi kechku dasturimiz davomida Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali Ozodlik bilan bog'lansangiz, Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilindi, kimga to'y, kimga aza degan savol ostida o'tadigan bahsda ishtirok etishingiz mumkin. Marhamat, Toshkent vaqti bilan 21:05 da bahs onlayn eshitirishning navbatdagi sonida ishtirokingizni kutib qolamiz. Hozir esa bugunning yana bir mintaqa uchun muhim bo'lib qolayotgan boshqa bir xabari Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev 19 mart kuni hukumatni iste'foga chiqarish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu farmonga muvofiq parlamentdagi Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasi, Arnamiz va Atamekin fraksiyalari o'rtasida 2012 yil 3 sentyabrda tuzilgan kelishuv ortidan shakllantirilgan hukumat iste'foga chiqqan deb hisoblanadi. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning hukumatni tarqatib yuborish qaroriga Atamekin fraksiyasining 18 mart kuni ko'pchilik koalitsiyasidan chiqib ketgani sabab bo'ldi. Bu bilan Atamekinchilar amaldagi hukumatni avtomatik ravishda iste'foga chiqarishga erishdilar. Atamekin fraksiyasining ko'pchilik koalitsiyasidan chiqib ketishiga uning bosh vazir faoliyatidan qoniqmasligi sabab o'laroq ko'rsatiladi. Atamekinchilar o'tgan yili jinoyat olami rahbari Aziz Batuqayevning qamoqdan ozod etilishi va mamlakatni tark etishiga yo'l qo'yilgani, Qumtor Oltinkoni atrofidagi muammo hal qilinmagani, O'sh va Jalolobodni qayta tiklash davlat direksiyasi ishida kuzatilgan kamchiliklar va boshqa nuqsonlar Jantura Satpaldiyevning bundan buyon bosh vazir vazifasini bajarish bo'yicha ma'naviy huquqdan mosuvo etajagini bildirganlar. Atamekin fraksiyasi rahbari Umurbek Tekibayev fikricha, Qirg'izistonning amaldagi hukumati to'mtoqlashib, o'tmaslashib qolgan, shuning uchun uni almashtirishga ehtiyoj tug'ilgan.
Бийлик бул мыйзам дулук менен гана эмес, бийлик бул легитимдүүлүк. Бул ишенимге дагы байланышкан.
Hükümet дегени кануниликкине эмес, ишенчке баалык легитимликке хам эге болуш керек. Шунинг үчүн биз hükümet өзүнүн маанавий сиясий захирасын битирип болду, өзүгө yüklatilgan мухим вазифаны бажара алмайапты деген фикирге келип, коалициядан чыгыш менен hükümetни алмаштырышка карар кылдык деди Атамекен фракциясы рахбары Өмүрбек Текебаев. Эсатып атабыз Атамекен фракциясы авалгы hukumat Umurbek Babanov kabinetini ham xuddi shunday yo'l bilan iste'foga chiqargandi. Satbaldiyev kabinetini iste'foga chiqarish tashabbusi dastavval muxolifatdagi Respublika fraksiyasi deputatlari tomonidan ko'tarilgandi. Ularning arizasi bilan hatto Vazirlar Mahkamasiga ishonchsizlik bildirish uchun 47 nafar deputatning imzosi ham yig'ilgandi. Bu masala yaqinda parlament muhokamasiga olib chiqilishi lozim edi, biroq atamekinchilar otni avvalroq qamchilab qolganlar. Endilikda Qirg'izistonlik deputatlar parlamentda yangi ko'pchilik koalitsiyasini tuzishlari lozim bo'ladi. Yangi tashkil qilingan koalitsiya 15 kun ichida bosh vazir lavozimiga o'z nomzodini ko'rsatadi. Agar deputatlar nomzod borasida kelisha olmasa, prezident parlamentdagi 5 fraksiyadan biriga yangi koalitsiyani shakllantirishni topshiradi. Buning ham imkoni bo'lmasa, boshqa biriga topshiradi. Bunda ham murosaga erishilmasa, butun parlamentga bosh vazirlikka nomzod ko'rsatish vazifasi yuklatiladi. Shunda ham yangi hukumatni shakllantirishning imkoni bo'lmasa, mamlakat prezidenti parlamentni tarqatib yuborib, yangi saylov kunini belgilaydi. Qirg'iziston Birlashgan Milliy Muxolifat harakati rahbari, muxolifatchi deputat Ravshanbek Jambekov hukumat tarqatilishi bilan bog'liq voqealarni avvaldan tayyorlangan spektakl o'laroq baholaydi.
Bu oldindan tayyorlangan spektakl, rejissyor Atambayev bilan Tekebayev.
Bu oldindan tayyorlangan spektakl, rejissyori Atambayev bilan Tekebayev. Bular ahvol qiyin ekanini ko'rishdi. Agar hukumatni iste'foga ketkizib, bo'g' chiqarib yubormaydigan bo'lsak, Qirg'izistonda beqarorlik bo'lib ketadi deb hukumatni iste'foga chiqarib qo'ya qolishdi. Koalitsiya eski holicha qolaveradi, balki biror partiyani qo'shib olishar dedi Ravshanbek Jambekov. Muxolifatchi deputat taxminicha yangi hukumat rahbari hozirgi bosh vazirning birinchi o'rinbosari Jo'mart O'turbayev bo'lishi mumkin. Qirg'iziston qonunchiligiga ko'ra yangi hukumat tuzilguniga qadar iste'foga ketishi lozim bo'lgan bosh vazir ham boshqa vazirlar ham o'z vazifasini ado etib turaveradi. Ozodlik uchun Xondamir.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa boshqa bir xabarga o'tamiz. Ozodlikning Xo'janddagi muxbiri Alisher Ahmedov vafot qildi. Qariyb bir yil davom etgan og'ir kasallikdan so'ng Ozodlikning Xo'jandda sobiq muxbiri bo'lgan Alisher Ahmedov 18 mart kuni 59 yoshida vafot etdi. U kishi 10 yil Ozodlikning So'g'd viloyati bo'yicha muxbiri bo'lib ishlagan, Tojikistondagi ijtimoiy-siyosiy voqealarni, mahalliy o'zbeklarning hayotini va muammolarini malakali jurnalist sifatida yoritib kelgan edi. Alisher Ahmedov bilan yelkama-yelka bir necha yil davomida Xo'jandda ishlagan hamkasbimiz Sadiriddin Ashur bugun studiyamizda. Sadiriddin aka, xush kelibsiz. Demak,
assalomu alaykum.
Siz marhamat, siz bilan birga shu Alisher Ahmedov hamkasbimizni xotirlasak, avvalambor o'sha kishining vafot etgani va mana bu og'ir xastalik, so'nggi yillar davomidagi faoliyat haqida qisqacha to'xtalsangiz.
Marno, umuman yaqin odamlar haqida gapirish o'zi qiyin. Alisher aka, mana so'nggi 2 yil davomida og'ir bir dard, saraton kasalligi bilan azob chekardi. Mana so'nggi paytda mana yaqingacha bilan gaplashtirardim, toki shu gapirishdan qolguncha men Alisher aka bilan muloqotda bo'lib turganman. Keyin kelinoyi bilan gaplashdim va shu dard, shu saraton kasalligi uni olib ketdi. Bundan 2 yil oldin bu dardga chalingandi. Alisher akani men 1983-yildan beri bilaman. Bu 30 yildan ko'p vaqt bo'ldi. O'sha Sovet Tojikistoni O'zbek gazetasining muxbiri edi o'sha paytda va biz birga ishlaganmiz yelka-yelka turib va biz birga aytaylik o'sha professional mahoratimizni oshirib borganmiz va Alisher aka so'nggi yillarda mana Xalq ovozi gazetasining so'z viloyati bo'yicha muxbiri bo'lib ishladi, Ozodlik radiosining muxbiri bo'lib ishladi, keyin Tong gazetasi o'zbekcha gazetani o'zi grant topib ochib o'sha yerda ishladi va doim shu matbuot bilan hamda shu so'z erkinligi bilan bog'liq bir faoliyat yuritdi.
Endi mana Xo'jand bu o'sha Markaziy Osiyo mintaqasidagi o'sha o'ziga xos bir hayot, qizg'in bo'lgan, ba'zi nuqtalarda esa biroz ziddiyatli mintaqalardan biri, ya'ni o'zbeklar ko'p istiqomat qiladigan, lekin Tojikiston hududida xuddi o'sh kabi o'zbeklar ko'p istiqomat qiladigan, lekin Qirg'iziston hududida, ya'ni bunday hududlarda o'sha mahalliy ozchiliklar hayotini yoritish, ba'zi paytlarda ularning huquqlari himoyasiga qaratilgan, masalan, tadbirlarda ishtirok etish o'ziga xos ba'zi paytlarda biroz ziddiyatli, tahlikali bo'lgan hollar ham bo'lgan, ya'ni oson emas u yerda ishlash. Marhamat, u kishining o'sha kasbiy faoliyati, jurnalistikasi haqida ham ikki.
Alisher aka, o'sha Xo'jandda biz bir 4 yil yaqin birga ishladik. O'sha mahalliy o'zbeklarning dardi, mahalliy o'zbeklarning muammolari, ularning maktabdagi muammolari, ularning jamiyatdagi muammolari yoki san'atkorlarning muammolari, hamma mavzuda bir original bir xabar topib kelib shuni yetkazib berardi-da. Keyin mana bir misol aytaman, o'sha 2006 yoki 7 yillar esimda yo'q. Bizning ofisimizga ertalab Alisher aka yugurib keldi-yu, "Sadir" dedi. "Ha" desam, "62 yil dedi Tojikistonga qaytmagan bir o'zbek dedi nemislarga asir tushgan ekan, shu qaytib ketdi. Men ketdim o'shani oldiga" dedi-yu, haligi mendisni olib shu bilan chiqib ketdi va kechqurun ozodlik tinglovchilariga shu haqda xabar berildi-da. Shunday bir qiziq narsalarini topardi, shunday bir ajib narsalarini topardi va shuni hammasini bir qiyomiga yetkazib, tinglovchilarga yetkazib berdi.
Ya'ni nafaqat o'sha xabarlar va voqelik, balki o'sha inson taqdiri,
o'zbeklarning taqdiri, odamlar taqdiri. Masalan, mana tinglovchilarimiz yaxshi bilishadi, chodir xayol bormi, salomatlik dasturi bormi, boshqasi bormi, hammasiga aytaylik material yetkazib beradigan bir professional jurnalist akamiz edi.
U kishi har kungi eshitirishimizda ishtirok etardilar. Keling, hozir o'sha u kishining so'zlaridan bir parchani eshitirsak tinglovchilarimizga.
Suudiklar bilan qo'shni O'zbekistonning Andijon shahrida bir yil oldin bo'lib o'tgan voqealar haqida suhbatlashar ekanman. O'sha dahshatli kunlar Tojikiston shimolida yashovchi aholi yodidan chiqmaganligiga amin bo'ldim. Suhbatdoshlarim Andijon voqealarini dard va alam bilan, qayg'u va istirob bilan eslashdi. Viloyatdagi turli mintaqalarida istiqomat qiluvchilarning aksariyati bitta fikrni olg'a surishdi. O'zbekiston rahbariyati bugungi kunda olib borayotgan siyosatini tubdan o'zgartirib, aholisi turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirishi lozim. Qo'shni respublikalar o'rtasida mavjud bo'lgan ilgarigi bordi-keldi munosabatlarni tiklashi kerak.
Mana Alisher akaning ovozini eshitdik. Mana Xo'jandlik o'zbeklar barno Alisher akani bu bizning levitan deyishardi-da. Ovozida haligi bir salobat bor edi, bir haligi bariton bor edi va bizning levitan deb aytishardi. Va levitanning ovozini eslatadi o'sha Alisher akaning ovozi. Keyin bundan tashqari Alisher aka o'sha jurnalistik faoliyati davomida shu So'x viloyatidagi o'zbek ijodkorlariga, o'zbek yoshlariga bir yo'l ochib berdisak bo'ladi. Chunki o'sha ishlagan Tong gazetasida sher ko'tarib kelgan bir ijodkor bormi, boshqasi bormi, hammasini yaxshi qabul qilardi. Bir nima deydi, dilkash hamda bir ulfat bir odam ediki, u bilan bir suhbatlashgan odam yana qaytib shu odam bilan bir gaplashsam derdi. Mana Xo'jandda 2008-yilda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti erkin so'z bo'yicha konkurs o'tkazdi va shuning laureati bo'ldi. Tojikiston matbuoti a'lochisi degan unvon berilgan Alisher akaga. Umuman Alisher akani biz doim sog'inamiz va doim biz o'ylaymiz, doim biz yodimizda turadi va Alisher akaning mana bu ovozi esa doim biz quloqlarimiz ostida jaranglaydi.
Ozodlik radiosi, Xo'janddan Alisher.
Demak, ozodlik to'lqinlarida siz bizning Xo'jandda ko'p yillar davomida muxbirimiz bo'lib ishlagan Alisher Ahmedov xotirasiga kichkinagina bir suhbatimizni eshitdingiz. 18 mart kuni sobiq hamkasbimiz 59 yoshda og'ir xastalikdan vafot etdi. Ozodlik tahririyati o'kishining yaqinlari va oila a'zolariga o'z hamdardligini bildirib qoladi. Shu o'rinda yana bir muxbirimiz bordi. Xo'janddagi voqealarni muttasil yoritib kelgan Habibulla aka, o'kishini ham ikki og'iz eslab o'tsak.
Dushanbedagi muxbirimiz, Habibulla Botirov, Alisher akaning ishga olib kelishiga u kishi sababchi bo'lgan, u kishi tavsiya qilgandilar. U kishining o'tganlariga mana bir 7 yil bo'lib qoldi. Abdulloy aka zabardast Tojikistonda ijod qilayotgan o'zbek jurnalisti edi. U kishining ham ruhlari shod bo'lsin.
Ular u kishining ham oilasiga o'z hamdardligimizni bildirib qolamiz va hayot muvaqqat, hammamiz bir kun ketamiz va qilayotgan mehnatlarimiz bular esa har doim yodimizda. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz o'sha Habibulla Botirov va tez orada mana shu Alisher aka Ahmedov haqidagi lavhalarimiz matni bilan tanishishingiz, umuman ozodlik jamoasining tarixi bilan tanishishingiz mumkin. Ozodlik 60 yoshda degan maxsus sahifamiz bor. Marhamat, www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytiga kirishingiz mumkin. Ushbu to'lqindagi suhbatimizni esa Ozod nazar eshitirishning navbatdagi soni davom ettiradi. Unda Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning Ozod nazari bilan xususan Toshkentda har yilgidek kutilmaganda o'tkazib yuborilgan Navruz tantanalariga oid kuzatuvlar bilan tanishasiz.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu Ozod nazar eshittirishi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun mustaqil jurnalist Toshkentdan Abdurahmon Tashanovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka, yaxshimisiz?
Bayram muborak, Navro'z muborak.
Hammamizga muborak bo'lsin. Butun yurtimizda hozir ana O'zbekistonda katta chodiyona bilan nishonlandi bu bayram. Bugun hukumat bayrami.
Toshkentdagi vaziyat, toshkentliklarning kayfiyati, marhamat. Qanday?
Endi albatta o'sha bayramni rasmiy, ya'ni o'sha markazlashgan tantanalarni markaziy nimada tashkillashtirilishi bu xalqni, odamlarni, ommani bayrami deb bo'lmaydi. Sababi mana masalan o'sha bir oddiy xalqni, odamlarni bir vakili sifatida men mana shu bayramdan bexabar qoldim va televizor ko'rsatib qo'ysam tasavvufiy to'g'ridan-to'g'ri o'sha maydondan, ya'ni milliy bog'dan bayram tantanalarini olib ko'rsatayotgan ekan. Hech qanaqangi bir ajablanganim yo'q, chunki bu bayramni nima deydi, tayyorlanish jarayoni, ssenariylari haqida xabarim bor edi. Mutlaqo an'anaviy ssenariy bo'yicha O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi tomonidan tashkil qilingan ssenariy bo'yicha bu bayram tantanalari o'tdi va bir oydan beri o'sha san'atkorlar har xil nima deydi, razryadkalarni hisobga olib, boshqa qilib, masalan aytaylik Qozog'iston, boshqa nima deydi, Qoraqalpog'iston Respublikasining vakillari, Surxondaryo, Qashqadaryo, hamma nimani hisobga olib bayram tantanalari tashkillashtirilayotgan edi.
Endi siz nafaqat mustaqil jurnalist, balki o'sha rasmiy qayddan o'tgan ezgulik tashkilotini ham vakilisiz. Sizlarning tashkilotingizga o'xshagan tashkilotlarga taklifnoma kelmaydimi?
Endi odatda mana masalan O'zbekiston Madaniyat vazirligi bu ish bilan shug'ullanadi va prezident devoni, o'sha milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari tomonidan o'sha kimlarni bayramiga chaqirilishi, masalan bayramda aktiv qatnashadigan, ya'ni birinchi, ikkinchi qatorda o'tiriladigan odamlar maxsus ilgaridan tayyorgarlikdan o'tadi. Ular o'sha prezident nazari tushishi mumkin bo'lgan joylarda o'sha bayram tantanalari paytida o'sha nima deydi, raqsga tushib o'ynab turish kerak, keyin kiyimlari o'ziga xos bo'lishi kerak, mana o'sha belgilangan tartibda o'sha paradli formada bo'lishi kerak. Men hatto bir necha yozuvchilar bilan gaplashdim, ularni o'sha kostyum shimlari nimalari bayramga to'g'ri kelmaganligi uchun hatto o'sha ularni qoldirish holatlari ham bo'lgan.
Demak, dress kod bor ekanda. Yo'q, men sizlarni tashkilotingizga hech bir taklifnoma
yuborganmi? Endi nafaqat bizni tashkilot, umuman uncha-muncha jamoat tashkilotlariga ham bu yerda berilmaydi, faqat o'sha davlat tashkilotlari, ideologiyaga yaqin bo'lgan, bevosita o'sha mana masalan ma'naviyat markazlari yoki bo'lmasa davlatni o'zini bir ichki strukturalarda ishlaydigan maxsus odamlarga beriladi. Hatto bizga o'sha jurnalist sifatida yoki qanaqadir inson huquqlari himoyasi sifatida bir bunaqangi bayramlarga akkreditatsiya so'rab murojaat qilgan hollarimizda ham edi, bu avval bo'lgan ishtirokimizga ruxsat berishmagan. Taklifnoma o'z-o'zida ma'lum bunaqangi joylarga bizga taklifnoma berilmaydi.
Xo'p, taklifnoma olmabsizlar. Siz mana siz o'zingizcha ha bugun mana Navoiy bog'ida bayram bo'lyapti ekan, bir boray, ya'ni o'tirmasam ham tikka turib bir chetida turib bir tomosha qilaman degan fikr bilan o'sha tomon yurishni boshlasangiz, qayergacha bora olasiz?
Endi o'zi bayram tantanalari paytida, ayniqsa markazlashgan bayram tantanalari paytida bayram bo'layotgan bino, o'sha ko'chalar yuk mashinalari bilan o'raladi. Ya'ni mana masalan odamlarni o'tishi albatta o'sha militsiya xodimlari, xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan taqiqlab turiladi. Bundan tashqari o'sha texnikalar, boshqa nimalarni o'tishi o'tmasligi uchun maxsus bordyor, ya'ni maxsus devor qilinadi. Ya'ni bu yuk mashinalaridan iborat devor qilinadi. Har yili shunaqa o'sha juda ham kuchaytirilgan xavfsizlik choralari bilan bayram o'tkaziladi. Men o'sha mashinani oldigacha borishim mumkin, undan u yog'iga borolmayman. Endi bu degani masalan aytaylik Milliy bog'da bo'ladigan bo'lsa, bu mashinalarni qo'yilishi tartibi, ya'ni to'silishi bu yog'i o'sha Gangagacha, u tomoni Hamza metrosigacha, bu o'sha kamida bir 2 kilometr radius to'liq nima deydi o'shanaqangi bordyor, ya'ni devor bilan maxsus o'raladi. O'sha devorgacha borishim mumkin, devordan u yog'iga menga yo'l yo'q.
Endi bugun ham xuddi shunaqa qilindimi?
Har yili shunaqa qilinadi, bugun ham xuddi shunaqa qilindi. Mana o'sha markaziy ko'chalarda harakatlar to'xtatiladi o'sha bayram tantanalari bo'layotgan paytda. Men endi bilasiz, ko'proq o'zi vaqt kam bo'lgani uchun Sarvar aka, men bayramni o'zi bir shukuhi, bayramni haligi ssenariysi nimalari haqida ko'proq gapirmoqchi edim. Bugun qanaqadir bayramni kuzatib o'tirib, o'sha 30-yillardagi shaxsga sig'inish davri qanaqadir esimga tushib ketdi. Chunki odamlar hammasi, masalan hatto diplomatik korpuslar vakillari ham, xalqaro tashkilotlar vakillari ham, hammani ko'zi faqat prezidentda, faqat prezidentga tur harakatlariga qaratilgan. Mana masalan prezident tushib tor davrani aylanib chiqquncha haligi o'sha maxsus qo'shiqda aytayotgan O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov nimasi tugab qoldi, qo'shiq matni davomiyligi tugab qoldi va qayta qayta o'sha prezident aylanib bo'lguncha o'sha qo'shiqni qo'yishadi.
O'tgan yili ham shunaqa bo'luvdi.
Albatta, o'tgan yili ham shunaqa bo'luvdi. Umuman o'sha 20 yildan beri Navro'z o'sha markazlashgan holda o'sha tantana qilinayotgan bo'lsa, har yili shunaqa bo'ladi.
Endi Ozodbek
yildan beri bu
Ozodbekni esladingiz, demak bu yil ham Ozodbek birinchi raqamli qo'shiqchi ekanda?
Albatta, bu yil ham birinchi raqamli qo'shiqchilar, umuman ikkinchi raqami ham, uchinchi raqami ham o'zi avvaldan tayyor bo'ladi. Chunki bu yerda o'sha maxsuslashtirilgan bir ideologik bir nima deydi tadbir bu. Masalan o'sha Gulsanam Mamazaitova yoki Ozodbek Nazarbekov o'zini oxirida masalan yilda bir siyosiy qo'shiqni aytib chiqadi. Bu yilgi siyosiy qo'shiqni mana hozir ikkita xonanda aytdi, bu Gulsanam Mamazaitova va xalq artisti o'sha Ozodbek Nazarbekov tomonidan aytildi. Endi shu mazmuniga, qo'shiqni mazmuniga e'tibor berdim. Bu menimcha endi hozir aniq bilmayman, lekin Iqbol Mirzo tomonidan yozilgan bo'lishi kerak, uslubi shunaqa. Bu narsalar o'z-o'zidan bo'lib qolgani yo'q. O'zbekistonni bunyodkorligi, O'zbekistondagi tinch hayot, totuv hayot o'z-o'zidan bo'lib qolgani yo'q. Buni orqasida o'sha qanaqadir juda katta bir haligi turibdi degan prezident shaxsiga qaratilgan o'ziga xos bir maqtov va tantanavor bir ruhdagi bir bag'ishlovlar bor.
Endi Abdurahmon, yana xavfsizlik choralariga qaytsak, Ozod Nazarga men ataylab kecha shu mamlakatni ichidagi nazarni ham bir ko'raylik deb qashqadaryolik bir tadbirkor yigitni Ozod Nazarga taklif qildim va u kishidan o'sha xavfsizlik choralari to'g'risida ham so'radim. Bilasiz, 14 martdan boshlab 24 martgacha Toshkentga o'sha Qashqadaryo yo'nalishidan, o'sha janubiy yo'nalishdagi viloyatlardan avtobuslar qatnovi to'xtatib qo'yildi. Endi Farg'ona vodiysidan to'xtatilgani to'g'risida gap yo'q, chunki Farg'ona vodiysi viloyatlaridan o'zi avtobus qatnovini o'zi yo'q. Men o'sha qashqadaryolik tadbirkordan so'radim, nima buni sababi desam, u kishi aytdiki, Toshkentda ishlab yurgan viloyatliklar ko'p, talabalar ko'p, hukumat o'sha nimalariga borsin, viloyatlariga qaytib borsin, bayramni viloyatlarida o'tkazsin degan maqsadda qiladi dedi. Men xo'p dedim. Lekin bu yerda bir mantiq yo'q, o'sha viloyatlarga qaytib borishga yo unda avtobus bormi? O'zi umuman mana shuni, mana shu holatni nima bilan izohlash mumkin? Endi jon izohi xavfsizlikni ta'minlash. Lekin bu nima, avtobuslarda jinoyatchilar kelyaptimi har doim degan gap paydo bo'ladi xavfsizlikni ta'minlash degan izohdan keyin. Sizni nazaringizda nima?
Bilasiz Sarvar aka, mana masalan men hozir bir necha daqiqa oldin Chorsu bozoriga, ya'ni Eski Jo'va bozoriga bo'lishish uchun bordim va o'sha yerda mardikor bozorlari bor, o'sha mardikor bozorlariga bevosita post patrul mashinalari, mana dokument yo'q, har mana rangi sal ali toshkentliklarga singishmaydigan, bir qorachadan kelgan bo'lsa hammasini ushlab olib, hech bir so'roqsiz, boshqasiz mashinaga tiqib olib ketishyapti. Ulardan so'rashimcha, bilishimcha, ularning ko'pchiligi o'sha shahar chekkasiga chiqarib maxsus avtobuslarga o'zlarini viloyatlariga har yil jo'natib yuboriladi. Endi bu shunaqangi markazlashtirilgan tadbirlar o'zi yilda 2 marta bo'ladi. Bu Mustaqillik bayrami va Navruz tantanalari paytida bo'ladi. Endi siz o'zi jo'n bo'lsa ham baribir o'zingiz nima deydi buni asosiy yechimini aytib berdingiz. O'zbekiston hukumati tomonidan, Ichki ishlar vazirligi, boshqa kuch kuchlar organlar tomonidan antiterror tadbiri degan bir tadbir e'lon qilinadi va shu tadbir doirasida nima deydi Toshkentda propiskasi bo'lmagan, Toshkentga maxsus bir yashash uchun ruxsati bo'lmagan shaxslarni olib kirish. Endi bu qanaqadir bir nazoratsiz yoki bo'lmasa bir nima deydi sinalmagan bir guruhlardan qo'rqish, shunga o'xshagan bir kayfiyat. Bu bir necha yildan beri davom etyapti. Hozir O'zbekistonda odamlar buni bir tabiiy hol sifatida qabul qilib qolishdi. Hatto o'sha Navruz bayrami tantanalaridan oldin yoki bo'lmasa Mustaqillik bayrami tantanalaridan oldin uyma-uy yurib o'sha pasport rejimiga amal qilinayotgani to'g'risidagi tadbirlar ham o'tkaziladi va buni hatto keyingi paytda rasmiylarni o'zlari ham yashirishayotgani yo'q.
Endi shuni ortiqcha ekanligini o'zlari bilmaydimi? Yo chindan ham shu terror xavfi shu qadar balandmi? Kattami?
Yo'q, endi bu xuddi O'zbekiston hukumatini bir o'zi masalan aytaylik terrorizmga yoki bo'lmasa ekstremizmga olib borayotgan o'zini juda ham bir primitiv siyosati bor, o'sha primitiv siyosatga o'xshagan siyosat bu ham. Bundan hech masalan men bir mantiq izlab yoki nima ko'rmayman, chunki yuqoridan topshiriq bo'ladi, Toshkent tozalanglar degan, o'sha ma'noda to'g'ri. Endi ichki migratsiyani oldini olish nuqtai nazaridan mana masalan propiska to'g'risida qonun chiqarib mana Toshkent shahrini qamal qilishgandi. Bu yerda qanday mantiq bor? Demak, o'sha mantiq mana shu hozirgi jarayonga ham taalluqli. Ya'ni bularning maqsadi o'sha aytaylik, masalan men obrazni qilib aytadigan bo'lsam, qanaqadir nima deydi, kema cho'kayotgan bo'lsa, odamlar palubaga qarab qochadi-yu. Xuddi bir Toshkentda men shunga o'xshataman. Mana masalan, xuddi mamlakat O'zbekiston cho'kayapti, bu Toshkent paluba, hamma palubaga qarab chiqyapti. Biz shuni ko'ryapmiz, chunki mana masalan, agar hozir haqiqatdan O'zbekiston hukumati qanaqadir darajada masalan propiskalarni ochib, shaharni kengaytirib qo'yadigan bo'lsa, hamma shu yerga ko'chib keladi. Hamma shu, chunki o'sha qishloqlarda, viloyatlarda infrastruktura, odamlarning ijtimoiy yashash tarzi hammasi hozir juda ham bir ayanchli ahvolga kelib qoldi. Sababi sutkalab svet berilmaydi. Gaz degan narsa hozir deyarli mana yo'qqa chiqdi. Suv mana aksariyati masalan Qashqadaryo, Jizzax kabi cho'llarda yashaydigan aholi uchun suv, ichimlik suv masalasi qiyin. Toshkentda har holda endi masalan asfalt qurilgan, vodoprovodlardan suv oqib turibdi. Har holda masalan shular bor, ya'ni chiroq bor. O'sha ma'noda odamlar shu tomonga qarab intilaveradi. O'shani oldini olish maqsadida o'sha O'zbekiston hukumati ma'lum ma'noda kuch ishlatishga majbur, ya'ni o'sha zo'ravonlik usullari bilan nima deydi, bu ichki migratsiyaga qarshi kurashishga majbur. O'sha ichki migratsiyaga qarshi kurashishi bir ifodalardan biri, ya'ni manzaralardan biri mana hozir siz bilan tilga olayotgan mardikorlarni quvish masalasi ham.
Endi Abdurahmon, qisqagina yana bitta mavzuga to'xtalsak, o'ta muhim mavzu, xalqaro mavzu, Qrimni Rossiya tomonidan anneksiya qilinganiga oid bir hukumat qandaydir bir munosabat bildirdimi? Albatta, endi internetdan foydalanish imkonimiz bor, iloji boricha bu yerda ham bilinadi-yu, lekin mamlakat ichida sizga yaqinroqda mamlakat gazetalari, televideniyasi qandaydir bir kechadan beri bir munosabat bildirildimi? Masalan, Qozog'iston hukumati bildirdi. Tashqi ishlar vazirligi Rossiya pozitsiyasini qo'llab-quvvatladi, lekin o'tgan haftada Ukraina yaxlitligi uchun bayonot bergan edi. O'zbekiston hukumatı qandaydir shaklda yoki gazetalar yordamidami, bilvositami qandaydir munosabatlar bormi?
Endi bilasizmi, Sarvar aka, mana umuman Ukraina mojarolari boshlangandan beri O'zbekiston hukumati hali o'z nomidan bironta rasmiy narsani bildirgan, ma'lumot bildirgani yo'q. Endi internetlarda, ko'plab xorijiy radiolarda o'sha Jahon axborot agentligi degan axborot agentligini bir bayonoti O'zbekiston hukumati rasmiy pozitsiyasi sifatida qaraldi, lekin umuman olganda o'sha mantiqani yani bilvosita deyapsiz-ku, o'sha narsa noto'g'ri emas. O'sha yerda bir sihamkom bo'lib kuymaydigan avvalgi ozod nazarimizda bu haqda gapirgan edik.
Endi u eskirdi. Kechadan beri vaziyat o'zgardi.
Lekin o'sha anneksiyadan beri hali birorta bir O'zbekiston hukumati nimasini bildirgani yo'q. Pozitsiyasini bildirgan, lekin O'zbekistonda masalan siyosatni qanaqadir darajada pulsini, yurak urishini kuzatib turadigan bir masalan odam sifatida nima aytishim mumkin, kecha masalan Darakchi gazetasida, boshqa o'sha ko'ngilochar gazetalarda Ukraina hukumati Ukrainadan o'sha Qrimni ajratib chiqqani va Rossiyaga qo'shilgani bir tantanavor ohangda bir xabarlarda berildi. Ya'ni bu qanaqadir bir pozitiv voqeada sifatida xabarlarda berildi, lekin o'sha xabarlar xolis emas. Xolis emasligining sababi uni o'sha demokratik g'arb va Amerika Qo'shma Shtatlari uni tan olmayotganligi, jahon jamoatchilik o'rtasida bu qanaqadir bir ziddiyatli masalaga aylangani to'g'risidagi iddaolar bu xabarlarda ko'rinmaydi. Demak O'zbekiston hukumati masalan odamlarni ongiga, o'zlarini fuqarolarini masalan shuuriga shunaqangi holatga singdirmoqchiki, biz mana masalan o'sha Rossiyaning harakatlarini qo'llab-quvvatlaymiz degan bir nima ham bor. Lekin ertaga masalan g'arb bilan siyosatda bir yomon bo'lib qolmaslik uchun mana biz hech qanaqangi rasmiy munosabat bildirmaganmiz degan nuqtai nazarni saqlab qolmoqchi. Ya'ni O'zbekiston hukumati qanaqadir bir ikkiyuzlamachilikka o'xshagan bir nima deydi pozitsiyani hozircha tutib turibdi.
Rahmat Abdurahmon, aziz tinglovchi, bu Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning